numele Lui este pe noi, noi suntem ai Lui, slăvit să fie numele Lui. Ce cântare minunată! Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la Efeseni, capitolul 6, începând cu versetul 10. Ephesians, chapter 6, starting with verse 10. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armura Lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea, luați toată armura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Amin. Vă invit cu respect să reocupați locurile și Domnul să binecuvânteze din nou echipa de închinare. Ce cântare minunată! Cât de minunat este numele acesta al Domnului nostru Iisus Hristos! Am fost anunțat cât eram jos că ne vizitează din Germania fratele Costel Jitaru cu soția și copii. Domnul să vă binecuvânteze acolo, sunteți, ne bucurăm că sunteți cu noi. God bless you! Ne bucurăm! Anul acesta am început și încă suntem într-o serie de mesaje care sunt despre chemarea noastră la fiecare. Domnul, când ne-a mântuit, ne-a dat o chemare, chemarea aceea este sfântă, este mandatul vieții noastre, este scopul pentru care noi trăim pe acest pământ. Este scopul pentru care ar trebui să trăim pe acest pământ. Un lucru care este cert este că această chemare care o avem noi de la Domnul are în spate tot cerul, îngerii Domnului, puterea Duhului Sfânt, cuvântul lui Dumnezeu. Noi suntem biruitor garantat, nu știu cum să zic. Deci atunci când suntem în chemarea care o are Domnul pentru noi, biruința este garantată. Daunele pe care le face chemarea noastră împărăției întunericului nu pot fi măsurate. Și pentru că această chemare a noastră are un potențial așa de mare, pentru că fiecare din noi avem un potențial așa de mare împotriva vrăjmașului, împotriva împărăției lui, diavolul nu va sta să spună, ok, acum o să o pățesc. Nu. Diavolul va veni împotriva noastră cu mare, mare împotrivire. Și împotrivirea este împotriva chemării care o are Domnul pentru fiecare din noi. De 6.000 de ani, diavolul s-a specializat în această împotrivire. Știe la fiecare caracter, la fiecare personalitate, la every disposition, cum să ne atace. Cum să ne atace ca să aibă succes. A perfecționat, într-un fel, dacă pot să spun, această luptă a lui împotriva noastră. Și o armă favorită a vrăjmașului, care lucrează foarte bine, în special împotriva la cei mai sinceri credincioși ai Domnului, cei mai sinceri slujitori. Arma aceasta este descurajarea. Să ajungem să descurajăm. Spunea Domnul Iisus în Matei capitolul 5 cu versetul 10 și arată anumite feluri prin care diavolul vine împotriva noastră ca să ne descurajeze. Matei 5 cu versetul 10. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când, nu dacă, din pricina mea, oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni, vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe proroci care au fost înainte de voi. Diavolul va folosi fiecare strategie, fiecare armă care o are să vină împotriva noastră. Una din armele lui preferate să ne ducă la descurajare este să ne prigonească. Și prigonirea, cui îi place să fie prigonit? Să fim ocărâți. Să spună oamenii lucruri rele și neadevărate. Și spui, mă, dar eu vin cu sinceritate, eu mă lupt pentru Domnul, fac sacrificii și când colo oamenii mă vorbesc de rău, sunt prigonit și Toate acestea știți ce fac? Duc la descurajare. Și știți ce spune Domnul? Să nu descurajez. Când vine diavolul cu împotrivire, împotriva ta, împotriva chemării tale, trebuie să te bucuri. Cum adică să mă bucur? Să te bucur pentru că la împotrivirea, la suferința pe care o ai din pricina chemării tale și a slujirii tale este o răsplată. Bucurați-vă și veseliți-vă pentru că răsplata voastră este mare. Noi ne gândim că Domnul le răsplătește doar pentru lucrurile care le facem. Nu. Pentru faptul că răbdăm o suferință pentru numele Lui, Domnul spune, va fi o răsplată pentru lucrul acesta. Mai mult de atât. Atunci când noi răbdăm, spune că Domnul ne pune și pe noi într-o categorie. Ne pune într-o categorie să fim în aceeași grupă cu sfinții Domnului, prorocii Domnului care au mers înaintea noastră, au fost tăiați în două cu ferestrăul, au suferit foame, frig și Domnul spune, ei au suferit pentru suferința lor, vor primi o răsplată. O răsplată o are oricine suferă pentru numele Domnului și pentru chemarea care o are El. Spunea Domnul Iisus în Ioan 16:33, v-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. Ce ne-a spus Domnul ca noi să avem pace? În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Da, chemarea ta, viața ta, slujirea ta vine cu împotrivire. Dar Domnul a spus, îndrăzniți, eu am biruit lumea. Sunt oameni pe care diavolul îi scoate din chemare, din slujire pe care are Domnul cu ei, momindu-i. Cu păcate, păcate care să-i descalifice de la slujire. Și sunt oameni care cad, auzi de oameni, domnule, deosebiți, talentați, dăruiți, au căzut la un păcat că te doare capul. Cum a reușit? Ca să le distrugă chemarea, să-i descalifice. Dar sunt oameni pe care diavolul nu-i poate amăgi să comită păcate de descalificare. Și dacă nu poate să-i oprească prin momire ca să-i facă să păcătuiască, vrea să îi oprească din slujirea lor prin descurajare. Și mi-am intitulat mesajul meu în această dimineață, biruință asupra descurajării. Pentru că noi toți avem nevoie de biruință în lupta aceasta cu descurajarea. Și primul lucru care aș vrea să spun este că percepția noastră spirituală are un scop. Știți, atunci când noi devenim copiii Domnului și începem să creștem în umblarea noastră cu Domnul, percepția noastră, sensibilitatea noastră în lumea spirituală, în lucrurile spirituale, este mereu în creștere. Și începem să vedem lucruri care nu sunt de origine omenească. Ne uităm la anumite lucruri și oamenii văd război, economia, politica și văd doar acestea. Ei, când îți developează, Domnul, percepția spirituală, începi să vezi că este ceva în spate la politica aceea. Este ceva în spatele războiului acela. Este ceva în spatele la încercarea, la problema care te lupți. Și în loc să vezi pe oameni, să vezi carnea și sângele, începi să vezi duhurile răutății din locurile cerești. Vezi strategiile vrăjmașului. Și altfel tratezi problema când vezi nu efectul, ci cauza adevărată. De exemplu, împăratul Siriei a trimis o oaste mare ca să-l prindă pe Elisei, pentru că-i strica toate planurile. Problema era că slujitorul lui Elisei nu vedea decât simptomele acestea pământești. Și spune în 2 Împărați, capitolul 6, cu versetul 15, slujitorul omului lui Dumnezeu s-a sculat dis de dimineață și a ieșit. Și iată că o oaste înconjura cetatea cu cai și care. Și slujitorul a zis omului lui Dumnezeu, ah, Domnul meu, ce vom face? Atunci când nu avem o perspectivă spirituală, atunci când nu vedem ce se vede, ce este în spate, vedem lucrurile doar cum le vede toată lumea. Și atunci ajungem la concluzia aceasta, o, Doamne, ce o să facem? Versetul 16. Elisei a răspuns, nu te teme, căci mai mulți sunt cei cu noi decât cei cu ei. Elisei s-a rugat și a zis, Doamne, deschide-i ochii să vadă. Și Domnul a deschis ochii slujitorului care a văzut muntele plin de cai și de care de foc împrejurul lui Elisei. O, dintr-o dată vezi lucrurile total diferit. când vezi din perspectiva lui Dumnezeu. Dar acum aș vrea să ne uităm la partea aceasta spirituală de pe altă parte, să întoarcem banul pe partea cealaltă. Ce se întâmplă atunci când Domnul îți arată pe plan spiritual duhurile răutății din locurile cerești? Ce se întâmplă atunci când Domnul te sensibilizează și începi să vezi strategiile vrăjmașului din viața ta, din familia ta, la copiii tăi, la biserica noastră, la țara în care locuim? Ce se întâmplă atunci când vezi în lumea spirituală toate acestea? Știți, sunt oameni care naivitatea spirituală nu au nicio percepție, nu au developat-o absolut deloc. Mă uit la unii și vezi familia lor, praf, finanțele, praf, copiilor, vai și amar. Domnule, mănâncă, se odihnesc, n-au nicio problemă. Parcă nu văd și parcă îți vine să le iei să scuturi. Mă, omule, tu nu vezi ce se întâmplă spiritual cu viața ta, cu familia ta, cu casa ta. Nu, ignorance is bliss. Dar dacă Dumnezeu ți-a sensibilizat percepția și începi să vezi ce este în spate, când vezi duhurile răutății, când vezi strategiile vrăjmașului, există un risc în acele momente. Să interpretăm ceea ce ne arată Domnul într-un mod greșit și să ajungem la descurajare. Să vedem duhurile răutății, să fim impresionați, să vedem strategiile vrăjmașului și să rămânem, wow, ce se întâmplă aici, vai! Percepția spirituală, darurile spirituale ne-au fost încredințate cu un scop. Nu să fugim de frică, ci să stăm în spărtură, să mijlocim, să fim oamenii prin care Domnul oprește acele planuri ale vrăjmașului. Cred că am mai folosit exemplul acesta. Mi-aduc aminte de ceva care ne-a spus fratele păstor Jack Hayford, care a păstorit biserica din Van Nuys, Church on the Way, ani și ani de zile. Un om deosebit al lui Dumnezeu. Și eram într-un cerc mai restrâns și spunea el că era odată la semafor. Și acolo era o biserică mare, o biserică bună, vie. Și Domnul le-a spus, Jack, do you see that church? It's dead. Și el a spus, wow, nu m-aș fi gândit că biserica aceasta este moartă. Thought nothing of it. A continuat. Și spunea el că a observat în câteva luni că au început la biserică acolo să aibă probleme. A început să scadă numărul de la mii de oameni. Au ajuns aproape de colaps. Și spunea el, mi-a spus el, domnul mie, că biserica aceea este moartă. Și dintr-o dată nu știe nici el ce s-a întâmplat. Biserica din nou a luat foc, s-a reumplut și mergea mai bine ca înainte. Și odată când era la același semafor, el zice, Doamne, I thought you told me that church is dead. Nu mi-ai spus tu că biserica aceea este moartă? Cum de este vie? La care domnul a răspuns, Jack, eu nu ți-am spus aceea ca și informație. Ți-am spus lucrul acela ca să te rogi, să mijlocești. Atunci când Domnul ne dă o percepție, ne sensibilizează spiritual, să vedem în lumea spirituală ce se întâmplă, are un scop. Dacă n-am avea un scop, nu ne-ar arăta lucrul acela. Dar când vedem în lumea spirituală, suntem chemați să facem ceva. Nu suntem chemați să mergem la descurajare, ci să mergem la mijlocire, să stăm înaintea Domnului. Vrăjmașul este total conștient de potențialul care este în fiecare copil al lui Dumnezeu. Și diavolul se va lupta ca să întoarcă darul tău, percepția spirituală care ți-a dat-o Domnul, împotriva ta. Cum? Prin descurajare. Să te impresioneze cât de grea e problema, cât de mare este necazul. Ce o știre mare a vrăjmașului vine împotrivă. Vrea diavolul ca noi, în loc să vedem potențialul din noi, în loc să-L vedem pe Dumnezeu, să vedem doar pericolul. Și atât. Și să ne oprim acolo. Știți, fiecare analiză spirituală trebuie să fie pusă doar într-o perspectivă care îl include pe Dumnezeu. Atunci când Domnul vine și mi-arată o problemă din viața mea, din familia mea, din biserica aceasta și la dumneavoastră, când vă arată Domnul o problemă, El vrea ca noi să ne uităm la problema aceea. Dar vrea să ne uităm la acea problemă dintr-o anumită perspectivă, în spatele problemei, să-L vedem pe Dumnezeu. Niciodată El nu vrea ca noi să ne uităm la problema noastră fără să-L avem pe Dumnezeu în imagine. Nu. Noi trebuie să ne uităm la problema aceea, să fim realiști și să spunem, da, vrăjmașul se luptă. Da, strategiile vrăjmașului sunt puternice. Duhurile răutății au făcut pagube. Văd ceea ce vrea să facă vrăjmașul. Dar niciodată Domnul nu vrea ca noi să ne uităm la acea problemă și să nu-L vedem pe Dumnezeu. Noi trebuie în acele momente, deasupra problemei, să-L vedem pe Dumnezeu pe tron. Pe Dumnezeu care este în control, care n-a pierdut controlul istoriei, a problemei, a familiei tale, a vieții tale, a mele. Și îl găsim pe Iosafat făcând lucrul acesta. Iosafat avea o problemă extraordinar de mare. Fiii lui Moab și a lui Amon s-au adunat împotriva lui. Din punct de vedere omenesc, nu avea nicio situație. Imaginați-vă să vedea Domnul o vedenie, da, și să vezi o știre mare care vine și tu să nu ai nicio șansă. Analizează lucrul acesta spiritual. Și spune așa, 2 Cronici, capitolul 20 cu versetul 12. Și spune Iosafat, căci noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulțimi care înaintează împotriva noastră și nu știm ce să facem. Domnule, vine o știre atât de mare, n-avem nicio șansă. Mai mult, habar n-avem ce trebuie să facem. Și ne arată Domnul câteodată strategiile vrăjmașului împotriva noastră, împotriva familiilor noastre, împotriva bisericii. Și spunem, Doamne, dar ce să facem în situația aceasta? Observați aici. El, Iosafat, se uită la problemă, dar se uită la problemă în context. Vede problema și apoi îl vede pe Dumnezeu mai mare decât acea problemă și spune, dar ochii noștri sunt îndreptați unde? Spre tine. La problema mea, la problema ta, ochii noștri nu trebuie să rămână pe problemă. Vedem problema, ne arată Dumnezeu probleme, dar ochii noștri în acele momente trebuie să se îndrepte spre Domnul. Atunci când noi ne focalizăm doar pe problemă, avem riscul să ajungem în descurajare. Dar ecuația, perspectiva noastră se schimbă în momentul în care noi îl aducem pe Domnul la acea problemă. N-avem voie să ne uităm la o problemă fără să-L avem pe Dumnezeu în acea problemă. Apoi, al doilea lucru. O cercetare personală fără balanța cerută de cuvântul lui Dumnezeu duce la descurajare. Fiecare din noi suntem responsabili să ne cercetăm. Ei, dacă ne uităm în jurul nostru și în bisericile de astăzi, desigur că vom găsi oameni care trăiesc aproape toată viața fără să se oprească să se cerceteze pe ei înșiși. Știți, sunt oameni care au tendința să se uite la cei din jur și zice, păi eu sunt mai pocăit decât cu tare. Eu sunt mai deștept, sunt mai dăruit. Și dacă ar fi să vină Domnul acum și să vină răpirea, n-are ce face, trebuie să mă ia pe mine, că nu poate să plece singur înapoi. Și sigur că trebuie să mă ia pe mine, pentru că eu mă văd mai bun decât toți ceilalți din jur. Și oamenii aceștia au ajuns la impresia că n-or fi ajuns ei la desăvârșire, dar cu siguranță sunt mai buni decât cei din jurul lor. Așadar își petrec timpul cercetând, criticând pe alții. Nu pe ei însuși. Și cuvântul Domnului spune așa, 2 Corinteni, capitolul 13, cu versetul 5. Pe voi înși vă încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înși vă încercați-vă. Deci cuvântul lui Dumnezeu ne spune, noi trebuie să ne testăm, să vedem, măi, cum stau eu la capitolul acesta al credinței. Galateni, capitolul 6, cu versetul 4. Spune, fiecare să-și cerceteze fapta lui. Și atunci va avea cu ce să se laude, numai în ceea ce îl privește pe el și nu cu privire la alții. Deci da, cuvântul lui Dumnezeu, într-adevăr, ne cheamă pe fiecare din noi la cercetare. Să ne cercetăm pe noi înșine. Problema este că noi, la subiectul acesta de cercetare, o extremă este cei care nu se cercetează absolut deloc, cercetează și critică doar pe alții, dar riscul este, la cei mai sinceri credincioși al lui Dumnezeu, să meargă în cealaltă extremă. Să-și petreacă o parte disproporționată din timpul lor mereu în examinare și în cercetare. Ei știu, oamenii aceștia știu că au o datorie înaintea lui Dumnezeu să se cerceteze, să se examineze. Și iau această responsabilitate foarte în serios. Și astfel de oameni au tendința să despartă firul în patru, nu cumva să fie acolo ceva care să-l supere pe Domnul. Ei, și diavolul ne cunoaște personalitatea, sensibilitatea, seriozitatea. Știe că astfel de oameni înțeleg riscul spiritual, știe că astfel de oameni care au o percepție din aceasta dezvoltată, care analizează, poate să demonteze strategiile lui. Să vadă ceea ce face vrăjmașul și să spună la ceilalți, hei, vrăjmașul face asta, asta și asta. Poate să vină cu o demascare la ceea ce face vrăjmașul. Și ca acești copii al lui Dumnezeu, care au potențialul acesta să n-ajungă să-l demascheze pe el, îi va face pe acești credincioși să se focalizeze atât de mult în lăuntrul lor, ca să nu mai devină efectiv, să mai dea randament în împărăția lui Dumnezeu și în biserica lui. Și așa că diavolul va încerca pe astfel de oameni sensibili să zică, da, cercetează-te, dar să mergi într-o extremă la această cercetare. Să te focalizezi doar pe problemă, doar pe păcat, doar pe atitudini greșite, doar pe ceea ce lipsește. Atunci când vii la masa Domnului, să stai mereu în frică, oare nu cumva am greșit atunci când am trecut pe lângă cineva, dacă nu am spus ceea ce trebuia, dacă ai supărat pe mine. Să ajungi paralizat mereu gândindu-o, oare n-am greșit cumva, oare n-am... Și diavolul poate să te țină atât de ocupat că tu nu ajungi niciodată să-ți împlinești chemarea care o are Domnul pentru tine. It works extraordinar de bine, în special împotriva credincioșilor care sunt sinceri. O astfel de examinare va duce întotdeauna la descurajare. Pentru că fiecare din noi avem deficiențe. Există o diferență pe care noi trebuie să o facem între cercetarea pe care o cere Scriptura și o introspecție. Aș vrea să explic lucrul acesta. Cercetarea de sine pe care o cere Scriptura, cercetarea aceasta trebuie să fie făcută într-un anumit context, în lumina cuvântului lui Dumnezeu, în lumina mântuirii pe care am primit-o. Pe când introspecția este atunci când doar te uiți în interior și la nimic altceva. În introspecție, dacă vreți, lupa de magnificare este pusă exact pe mine. Toate reflectoarele sunt pe mine și absolut nimic altceva. Introspecția nu ia în calcul mântuirea Domnului, crucea Lui, jertfa Lui, ce a făcut Domnul pentru noi. Și atunci când noi ne uităm la noi doar să găsim probleme, să găsim deficiențe, nimic bun nu va ieși din așa ceva. Vom ajunge la dezamăgire de fiecare dată. Și noi nu ne așteptăm ca ziua cea rea, despre care am citit din Efeseni 6, să vină în felul acesta. De aceea luați toată armura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare. Am stat de vorbă cu oameni care erau terorizați de ideea că vine ziua cinei. Pentru că începea să vină o vinovăție și aducea aminte de toate lucrurile care au făcut. Oare n-am greșit acolo? Era introspecție, nu era cercetarea pe care o cerea Domnul prin cuvânt. În al treilea lucru, o cercetare în context duce la pace și la bucurie. Atunci când noi ne cercetăm în felul care Scriptura ne cere, de fiecare dată vom ajunge să avem pace. De fiecare dată vom avea bucurie. Examinarea, cercetarea pe care ne-o cere Domnul are scopul să ne despovăreze, nu să ne împovăreze. Are scopul să ne aducă pace și bucurie. Contextul prin care noi intrăm în această cercetare, prisma prin care privim, este extrem de important. Atunci când Domnul ne cheamă să ne cercetăm pe noi, El vrea să ne uităm la noi, la problemele noastre, la atitudinile noastre, dar în spatele aceasta El vrea să-L vedem pe Domnul Iisus Hristos. Să ne uităm la problemele noastre, să ne uităm la deficiențe, dar în spate să-L vedem pe Dumnezeu, să vedem jertfa Lui. Observați contextul unde Domnul ne cere această cercetare. 1 Corinteni, capitolul 11, cu versetul 28. Fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Fiecare din noi avem responsabilitatea să ne cercetăm. Și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Care este contextul acestei cercetări? Cina Domnului. Dar ce se întâmplă cina Domnului? De ce avem noi cina Domnului? Să faceți lucrul acesta spre ce? Spre pomenirea păcatelor noastre? Să-i aducem aminte lui Dumnezeu de cât de păcătoși suntem și cât de nevrednici suntem? Nu. Scopul cinei Domnului, noi sărbătorim aceasta să vedem cât de mult ne-a iubit Dumnezeu pe noi. A dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară și să aibă viață veșnică. Să vedem dragostea Lui pentru noi, că ne înțelege, ne cunoaște. Și El vrea să facem examinarea noastră în contextul acesta, în lumina dragostei Lui. Să vedem sângele Domnului Iisus Hristos, care și astăzi ne iartă. Să fim conștienți de lucrul acesta și să venim la examinare, să venim să ne cercetăm, dar nu în afara jertfei Domnului Iisus Hristos. Da, suntem chemați să ne uităm, să ne cercetăm, dar în spatele la cercetarea noastră să-L vedem pe El, să vedem jertfa Lui. Pentru că atunci când facem lucrul acesta în context, avem pace, avem liniște. Scopul cercetării nu este pentru condamnare. Este o mare diferență între convingere și condamnare. Conviction and condemnation. Atunci când noi venim în cercetare, Duhul Sfânt pune lanterna, lumina, pe anumite aspecte din viața noastră care trebuie corectate. Să ne convingă de anumite lucruri, dar scopul este să ne pocăim în acele momente. Să-i spunem, o, Doamne, iartă-mă, te rog, de lucrul acesta. Doamne, atitudinea mea n-a fost bună. Te rog, iartă-mă. Scopul nu este să ne ducă la condamnare și să zică, ei, atunci nu mai poți să te apropii de masa Domnului. Dumnezeu nu te mai iubește. That's not the point. Scopul este să ne aducă în această relație cu El. Spune, să ne cercetăm și ce să facem? Și așa, să mâncăm. Să ne cercetăm, vom vedea lucruri, noi ne pocăim de acele lucruri, îi spunem Domnului, Doamne, îmi pare rău, te rog, iartă-mă. Și apoi spune, ok, acum hai la masă. Scopul cercetării este în lumina, la ansamblul acesta, la ce a făcut Domnul pentru noi. Scopul cercetării este ca să restabilim relația cu Domnul. Scopul cercetării este ca noi să putem să ne bucurăm într-un mod practic de jertfa Lui. Eu, un păcătos, sunt iertat de Domnul și pot să stau la masă cu El. Scopul cercetării este să experimentăm din nou pace și bucurie. Nu să ne oprim pe cale și să cădem în descurajare. Spune cuvântul Domnului Roman 3 cu versetul 10. Și este, noi toți suntem incluși aici. După cum este scris, nu este nici un om neprihănit. Nici unul măcar. Nu este nici unul care să aibă pricepere. Nu este nici unul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Toți s-au abătut și au ajuns niște netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar. Ei, în lumina acestor verset, mai apropie-te de masa Domnului. Este cineva vreunul neprihănit? A căutat vreunul din toată inima pe Dumnezeu? Nu, toți s-au abătut. Atunci nu mai luăm cinea la masa Domnului? Nu. No. Cinea Domnului este pentru păcătoși ca noi. Cercetarea este pentru păcătoși. Dar nu să ne ducă în descurajare. Problema cercetării noastre nu este insuficiența noastră spirituală, ci ochii sau prisma greșită prin care privim. Noi ne așteptăm ca diavolul să vină să ne ispitească cu păcate, cu probleme, dar nu ne așteptăm ca vrăjmașul să ne atace cu versete biblice, să ne spună că nu suntem vrednici, să ne aducă condamnare. Dar exact acesta a fost felul în care Domnul a fost atacat de diavol în pustiu, cu versete biblice, care sunt scoatese din context ca să ne facă să ne simțim vinovați, să nu mai fim siguri de mântuirea Domnului, să cădem în descurajare. Dacă cercetarea, examinarea noastră nu este în contextul stabilit de cuvântul lui Dumnezeu, vom ajunge descurajați și depresați și Domnul să ne păzească de lucrul acesta. În al patrulea rând, aș vrea să privim la un principiu biblic. Și principiul este acesta. Descurajarea este întotdeauna greșită. Descurajarea este întotdeauna greșită și descurajarea, depresia, sunt din aceeași familie, sunt aceeași gamă, doar limbajul diferă. Un creștin autentic nu are voie să fie descurajat și depresat. Și am anticipat protestele din mintea dumneavoastră. Frate David, n-ai citit psalmii? Doamne, scapă-mă! Doamne, când vii să-mi răspunzi? Doamne, scoate-mi picioarele din locul acesta! Și noi ne identificăm cu lucrul acela. Yes, de acord. Oamenii lui Dumnezeu din Scriptură s-au luptat cu descurajare și cu depresie. Există o mare diferență între a te lupta cu ceva și a accepta acel lucru. E o mare diferență să te lupți cu descurajarea, să te lupți cu depresia care vine din partea vrăjmașului. Și total altceva este ca și copila lui Dumnezeu, care l-ai pe Dumnezeu ca tată pe tron, care ai jertfa Domnului Iisus Hristos, care ai fost umplut cu Duhul Sfânt, care ai toate resursele celor, tu nu ai dreptul să fii depresat. Tu n-ai dreptul să fii descurajat când ai acest cuvânt al lui Dumnezeu care este viu și lucrător. Un om descurajat, un om depresat, nu poate să fie folositor lui Dumnezeu. Și aici este scopul vrăjmașului. Noi nu mai avem nici o eficiență în momentul în care am ajuns descurajați și depresați. Și exact aceasta este ținta vrăjmașului. Pentru că slujirea noastră automat este afectată și contaminată de duhul acesta de descurajare, de depresie, întinează absolut tot. Spune cuvântul Domnului, Evrei, capitolul 12, cu versetul 15. Luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu. Păi cine vrea să se abate de la harul lui Dumnezeu? Harul lui Dumnezeu este tot ce ne dă cuvântul lui Dumnezeu, promisiunile lui bazat pe credință în jertfa Domnului Iisus Hristos, nu prin merit. Nu merită nimeni harul lui Dumnezeu. Harul lui este ceea ce nu poți să câștigi și ceea ce nu merit. Și oamenii se abat de la harul acesta. Extraordinar. Și avertizează pe credincioși, luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu. De ce? Pentru ca nu cumva să dea lăstar vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare și mulți să fie întinați de ea. Momentul în care l-ai scos pe Dumnezeu din ansamblu, momentul când ai scos jertfa Domnului Iisus Hristos, sângele Lui, promisiunile Lui, neprihănirea pe care o primești prin credință și lași un duh de amărăciune din aceeași gamă de depresie, descurajare, tu nu mai poți să slujești. De ce? Slujirea ta produce tulburare, spune cuvântul lui Dumnezeu. Mai mult, spune că mulți să fie întinați. Doamne ferește! Să ne apucăm să slujim, să predicăm, să cântăm, orice fel de slujire. De ce? Duce la întinare. În momentul în care noi mergem înainte bazându-ne pe mintea noastră, abilitățile noastre, bazându-ne pe meritele noastre, este momentul în care noi am ieșit din harul lui Dumnezeu. Și în momentul acela, vai de noi! Dezamăgirea, descurajarea, depresia este întotdeauna greșită pentru că ne afectează mărturia. Păi ce fel de Dumnezeu ai tu dacă, cum îl reprezinți tu pe Dumnezeu dacă tu accepți să fii depresat și descurajat? Ce spune lucrul acesta celor din jurul tău despre Dumnezeul tău? Cât de capabil și de puternic este Dumnezeul tău dacă tu ești depresat? Ce spune aceasta? Pentru că noi suntem epistole vii. Viața noastră mărturisește ceva despre Dumnezeu. Știți ce este interesant? Martirii au mers să fie arși la rug și aruncați la fiare, nu plângând, cântând și lăudând pe Domnul. Doamne, ce puternică mărturie! Dar mergeau la moarte. Știți ce s-a întâmplat? În loc să stingă creștinătatea prin persecuție, a explodat. Erau oameni care săreau în tribună și spuneau, și eu vreau acest Dumnezeu. Oamenii din jur, când te vor vedea pe tine că tu treci prin încercare, prin mari necazuri, prin bor, prin suferințe, prin toate acestea, și tu lauzi pe Domnul, nu există predicator să predice mai bine decât viața ta la cei din jur. Nu este un argument mai puternic decât o astfel de viață. Diavolul se teme de potențialul care este în tine. Este frică de mijlocirea când tu vezi ce se întâmplă în lumea întunericului și începi să stai în spărtură și să mijlocești. Este frică de astfel de oameni. E frică de mărturia ta atunci când tu treci prin necazuri. E frică de puterea bucuriei tale. Așadar, te va ataca prin descurajare. Spune cuvântul Domnului Neemia, capitolul 8, cu versetul 9. Este vorba de poporul Domnului care nu mai cunoșteau cuvântul Domnului și au ajuns să fie atinși de cuvântul lui. Neemia 8, cu versetul 9. Dregătorul Neemia, preotul și cărturarul Ezra și leviții care învățau pe popor au zis întregului popor: ziua aceasta este închinată Domnului Dumnezeului vostru. Să nu vă bociți și să nu plângeți, să nu intrați în descurajare și în depresie. Căci tot poporul plângea când a auzit cuvintele legii. Știți ce s-a întâmplat? Când au văzut sfințenia cerută de Dumnezeu și s-au uitat la ei. În loc să simtă, asta e cercetarea Domnului care mă cheamă spre El, diavolul imediat a luat momentul acela să-i ducă să se plângă, să se bocească. Dar ei le-au zis: duceți-vă de mâncați cărnuri grase și beți băuturi dulci și trimiteți câte o parte și celor ce n-au nimic pregătit, căci ziua aceasta este închinată Domnului nostru. Nu vă mâhniți, căci bucuria Domnului va fi tăria voastră. Care este tăria noastră în momentele de cercetare? Bucuria. Problema era, diavolul imediat a venit să hijack cercetarea aceea a Domnului, să-i facă să se ducă într-o latură care nu era bună, care să le strice mărturia. Soluția nu era bocet, plâns, ci pocăință, bucurie. Descurajarea este o armă prin care vrăjmașul vrea să-ți fure mărturia și să-ți distrugă eficiența. Și aș vrea să mai trec doar prin câteva forme prin care diavolul vine să ne descurajeze. Vine să ne descurajeze ispitindu-ne ca noi să ne comparăm cu alții. Dacă ești predicatul, îți va arăta un predicator mai bun. Dacă ești cântăreț, va fi un cântăreț mai bun. Dacă gătești, îți va arăta cineva care gătește mai bine. Dacă încurajezi, să fie cineva care încurajează mai bine ca tine. Ca nu cumva să recunoști lucrarea minunată a lui Dumnezeu care a făcut-o în tine. Pentru că fiecare din noi suntem absolut unicați. Dumnezeu așteaptă ca fiecare din noi să fim cea mai bună variantă a noastră, de noi înșine. Nu o copie altcuiva, nu în comparație cu altcineva. Fiecare mădular din trupul lui Hristos este absolut esențial și apendicita are locul lui. Dumnezeu te-a pus în această biserică, în trupul lui Hristos, pentru că tu ai un rol absolut esențial. Cu ce te-ar ajuta ca tu să te compari, rinichiul să se compare cu inima? Urechea cu ochiul. Noi nu avem ce să ne comparăm. Dumnezeu ne va trage la răspundere pentru ceea ce am făcut cu ceea ce ne-a dat nouă, nu cu altceva. Știți, Domnul i-a luat pe ucenici într-o zi să le dea o lecție. Și i-a dus la locul acela, la templu, unde s-aduceau darurile și zeciuielile la casa Domnului. Și parcă le-a spus: băieți, stați aici jos, o să vă dau o lecție care nu o să uitați niciodată. Și au văzut oameni care au venit acolo cu aur și au pus în visteria casei Domnului. Pungi pline cu argint în visteria și ucenicii se rămână foarte impresionați. Domnule, cât de mult fac oamenii aceștia pentru împărăția Domnului. Și apoi a venit și o văduvă cu doi bănuți. Two pennies. Ultimii bănuți care avea și a pus în visteria templului. Și am zice noi, ce fac doi cenți în visteria unui templu la care bugetul este de milioane? Ce scoate doi penis? Ce poate să facă aceasta? Și așa spunem noi, nu? Doamne, păi, cât contează cuvintele de încurajare care le spun eu? Că sunt alții care încurajează mai bine ca mine. Ce eficiență poate să aibă predica mea? Că îi aud pe alții, sunt mult mai dotați. Doamne, ce impact poate să aibă cântarea mea, că sunt alții care sunt specialiști la așa ceva? Doamne, ce impact poate să aibă rugăciunea mea de joi seara când se adună acolo? Că acolo sunt oameni care aud când se roagă. Păi eu nu știu să mă rog ca ei. Dacă vin și eu, mai contează dacă spun și eu două cuvinte acolo? Știți ce a spus Domnul Iisus? Când a pus femeia aceea, cei doi bănuți, a spus: stop, să vă dau morala. Astăzi, în ochii lui Dumnezeu, cel mai mare tezaur a fost pus de femeia aceasta care a pus ultimii doi bănuți. Știi ce vrea să ne spună Dumnezeu? El nu ne judecă pe cât facem în comparație cu alții. Ne judecă pe măsura dedicării pe care o avem, cât ne sacrificăm noi pentru El. Dacă nu mai vin decât doi la rugăciune și vii și tu și spui acele două rugăciuni care numai Dumnezeu le aude, aș vrea să spun că Domnul se uită la inima ta și vrea să vadă cât i-ai dat Domnului din darul care ți l-a dat. Care este eficiența? Cât îi dai din abilitățile care ți le-a dat Domnul? El măsoară credincioșia slujirii tale în proporție cu cât ți-a dat. Apoi, fraților, descurajăm altă dată când ne uităm la mărimea problemei care ne stă în față. Vine un diagnostic, vine o problemă financiară, vine ceva și ne uităm și spunem, o, Doamne, începem să ne rugăm, merge la lucru, facem... Aproape că nu face nicio diferență. Și când ne uităm, Doamne, la problema asta eu m-am luptat, dar nu face parcă nicio diferență. Zaharia, capitolul 4, cu versetul 7. Un munte mare stătea în fața lui Zorobabel. Și spune cuvântul Domnului, cine ești tu, munte mare, înaintea lui Zorobabel? Te vei preface într-un loc șes. El va pune piatra cea mai însemnată în vârful templului, în mijlocul strigăturilor de îndurare, îndurare cu ea. Știți, vin problemele în viața noastră și noi începem, ne luptăm și trece o săptămână, trec două, trec trei, poate trec ani de zile și zicem, mă, dar nu se vede nicio diferență. Ce rost are? Muntele ăsta e prea mare pentru mine. Nu e așa? Versetul 10. Căci cine disprețuiește ziua începuturilor slabe? Aceștia șapte vor privi cu bucurie cumpăna în mâna lui Zorobabel. Aceștia șapte sunt ochii Domnului care cutreieră tot pământul. Și ce se întâmplă? Vine Domnul și spune, dă de mâncare la 5.000 de bărbați, fără femei și copii, cum spunea fratele Aaron. Doamne, avem doi peștișori, câteva păiniți. Ce sunt astea pentru atâta? You know what? You start in faith. Începe prin credință cu ceea ce ți-a dat Domnul. Pentru că atunci când noi începem să pășim prin credință, Dumnezeu va veni și va muta El muntele. Va interveni Dumnezeu cu minunile Lui din cer, dar înainte ca să intervină El cu minunile acelea, El ne cere credincioșie. Vă invit să ne ridicăm în picioare și invit grupul de laudă să vină în față. Dumnezeu ne cheamă să nu disprețuim începuturile noastre slabe. Lumea va spune, dacă nu este slujirea ta mare și recunoscută, nu contează. Dacă nu este impresionantă slujirea ta, nu se merită. Dacă slujirea ta nu atrage mulțime, înseamnă că nu are valoare. Să nu crezi minciunile acestea. Dumnezeu nu măsoară lucrurile cum le măsoară oamenii. Descurajare are un scop. Diavolul prin descurajare vrea să te oprească. Să te oprească din credincioșia pe care o așteaptă Dumnezeu. Să oprească minunile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru tine. Să te facă să încetinești, să te facă să renunți, să te facă să spui, nu mai are rost, nu se schimbă nimic, nu văd rezultate. Ce rost mai are să continui? Dar Domnul ne spune prin cuvântul lui, continuă. Trebuie să ne rugăm și să nu cădem de oboseală. Spune cuvântul Domnului așa, Galateni capitolul 6 cu versetul 9, să nu obosim în facerea binelui. De ce? Căci la vremea potrivită are Dumnezeu o vreme pentru împlinire, pentru minune. Căci la vremea potrivită vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală. Când vom secera? Dacă nu vom cădea de oboseală. Vine vrăjmașul să ne ispitească să cădem de oboseală, să zic, de atâta timp slujesc, nu văd mare lucru. Dar observați aici cuvântul dacă, promisiunile Domnului sunt condiționate, dacă nu renunțăm, dacă nu ne oprim, dacă nu lăsăm ca descurajarea să ne scoată din locul care l-a lăsat Dumnezeu. Aș vrea în această zi să lăudăm pe Domnul din toată inima. Și vine vrăjmașul la mintea noastră să ne atace cu cuvântul dacă. Dar dacă situația ta nu se va rezolva, dacă copiii tăi nu se vor întoarce la Domnul, dacă situația financiară va fi mai greu, dacă boala o să progreseze mai mult, dar dacă nu o să intervine Domnul în familia mea, dacă nu o să intervine Domnul în Biserica Emanuel, eu aș vrea să spun ceva. Dumnezeu va interveni negreșit, dar noi trebuie să răspundem la acest dacă. Și să spunem ca cei trei care au intrat în cuptor, și dacă nu mă scoate Dumnezeu, noi tot nu ne vom lăsa. Habacuc, capitolul 3, cu versetul 17. Acest om al lui Dumnezeu răspunde la dacă din viața lui. Și spune el, căci chiar dacă smochinul nu va înflori, chiar dacă vița nu va da niciun rod, chiar dacă rodul măslinului va lipsi, și câmpiile nu vor da hrană, chiar dacă oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri, eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Noi trebuie să răspundem la dacă și să spunem Domnului, Doamne, orice s-ar întâmpla, eu Te slujesc. Pentru că Domnul va interveni, va lucra, muntele se va muta, binecuvântarea va veni, promisiunile Lui se vor împlini negreșit. Și pentru că promisiunile Lui se împlinesc, haideți să lăudăm pe Domnul din toată inima.